Blaðsja 58. Hann bað mig að láta hann ekki nema ég ætti einhverjum aðalsmanni svo gott að launa að ég vildi gefa honum hringin. En nú hef ég fundið þann mann því að þú áttir kost á að taka hvortveggja frá mér. Dýrið og svo líf mitt. En þú lést mig fara þangað í friði sem aðrir fengu ekki. Konungur tók við gjöfunni með þökkum og gaf Auðuni í móti góðar gjafir á þenni þið skildust. Auðun notaði peningana til Íslandsferðar og fórum sumari til Íslands og þótti vera hinn mesti gæfumaður. Upprifjun. Hvernig brást Haraldur konungur við þegar hann heyrði hvernig Sveinn Danakonungur hafði launað Bjarndýrið? Hvað sagði hann að hann hefði gert sjálfur? Númer 2. Hvað gerði Auðun við gullhringin sem Sveinn konungur gaf honum? Hvernig rökstutt hann það þegar hann lét hringin af hendi? Til umræðu. Dragi nú saman helstu niðurstöður af því sem sagan segir frá. Hvað er það sem einkennir Auðun vestfiska? Hvers vegna stendur hann uppi með pálmann í höndunum í sögulok? Hvað getum við lært af sögunni? Rifjið upp sögur sem þið hafið lesið í öðrum Íslendingasögum, ferðir íslenskra manna til útlanda og samskipti þeirra við erlenda konunga.